Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam program Ruang Publik KBR bersama saya, Naomi Liandra. Pendengar, pagi hari ini tema yang kita angkat adalah soal kenaikan tarif PPN yang bikin panik. Saudara, rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12% memunculkan polemik. Kebijakan ini juga berlaku selambatnya per 1 Januari 2025, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Kenaikan PPN ini diklaim untuk memperkuat ekonomi Indonesia dalam jangka panjang dan juga bisa membantu APBN. Tapi di sisi lain, hal ini juga jadi berpotensi memicu kenaikan harga-harga yang jadi membebani konsumen. Padahal konsumsi masyarakat juga masih jadi pilar utama menopang pertumbuhan ekonomi. Nah, menurut dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2023, konsumsi rumah tangga cuma mampu tumbuh 4,82% secara tahunan. Apa saja dampak kenaikan PPN ke masyarakat dan apakah kebijakan ini bisa dibatalkan atau dipending gitu ya, ditunda? Kita akan bahas hal ini bersama dengan kedua narasumber pagi hari ini. Ada Agus Sujatno, Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, dan juga Ruben Huta Barat, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, CITA. Selamat pagi Pak Agus dan juga Pak Ruben.
Selamat pagi Mbak Naomi. Selamat pagi Pak Ruben.
Selamat pagi Mbak Naomi. Selamat pagi Pak Agus.
Selamat pagi. Ya. Terima kasih Pak Ruben dan juga Pak Agus sudah hadir di Ruang Publik KBR pagi hari ini melalui Zoom. Baik, ada waktu nih Pak, sekitar 9 bulan ya sebelum pemberlakuan rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN ini jadi 12% yang diberlakukan tahun depan, yaitu 1 Januari 2025. Pak Ruben, sebelum kita bahas soal kenaikan PPN ini, apa sih hal-hal yang masyarakat harus tahu soal PPN, Pak?
Jadi, PPN atau pajak pertambahan nilai ini sifatnya adalah pajak atas konsumsi, di mana yang menanggung bebannya sesungguhnya adalah konsumen akhir ya. Walaupun dalam setiap rantai produksi ada pemungutan pajak pertambahan nilai, namun pajak pertambahan nilai yang dipungut sepanjang rantai produksi tersebut sebenarnya bisa dilakukan mekanisme pengkreditan, bukan menjadi beban. Tetapi dia akan menjadi beban bagi konsumen akhir. Dan sifatnya juga karena ini menjadi beban konsumen akhir, sifatnya merupakan agak sulit dihindari ya, yang merupakan jenis pajak yang paling sulit dihindari, terutama untuk lapisan masyarakat ekonomi kelas tertentu ya. Okay. Berbeda seperti pajak penghasilan di mana perhitungannya juga lebih complicated, di situ wajib pajak mempunyai ruang yang lebih luas untuk melakukan penghindaran, tapi untuk PPN ini dia agak sulit ya, karena apapun yang kita belanjakan, konsumen akhir, duit seberapapun duit yang dibelanjakan konsumen akhir, pada akhirnya akan ada komponen PPN di situ.
Oke, baik. Ada nggak sih barang dan juga jasa gitu ya yang dikecualikan dari kebijakan ini? Mungkin bisa disebutkan gitu Pak, rinciannya seperti apa?
Jadi sejak Undang-Undang HPP ini, memang barang yang dikecualikan dari pemungutan PPN itu justru semakin sedikit. Yang harus diingat, sejak Undang-Undang HPP, pemerintah bukan saja menaikkan tarif PPN, tapi juga memperluas basis pemajakan atau ekstensifikasi dengan mengeluarkan sejumlah barang atau jasa yang dahulunya bukan objek PPN, sekarang menjadi objek PPN. Walaupun setelah dikeluarkan dari objek PPN, pemerintah masih membebaskan pengenaan PPN tersebut. Yang harus diingat bahwa bukan objek dengan bebas itu sendiri berbeda. Karena bebas bisa satu waktu dengan mudah pemerintah mengubah bill-nya dan mengenakan PPN tersebut. Contoh yang jasa atau barang yang dibebaskan dari pengenaan PPN, misalnya jasanya adalah jasa pelayanan kesehatan. Jasa pelayanan kesehatan, kemudian jasa pendidikan. Pendidikan juga pendidikan tertentu ya, misalnya pendidikan yang untuk pendidikan sekolah internasional segala macam itu sifatnya tidak ada bilik yang mengatur pembebasan walaupun secara efektif belum mulai dilakukan pemungutan. Tapi kalau barang, contohnya adalah barang barang kebutuhan pokok ya, sembako misalnya, beras, ya yang jadi kebutuhan pokok sehari-hari, barang tersebut tidak lagi bukan bukan tadinya bukan objek pajak, sekarang menjadi dibebaskan dari PPN.
Ah,
Demikian.
baik.
Contohnya ya.
Kalau kita ke Pak Agus nih, Pak, dari YLKI
Ya.
gitu ya. Nah, kalau dari sisi perlindungan konsumen, seperti apa YLKI menanggapi wacana kenaikan PPN 12% ini nih, Pak Agus?
Iya, yang pertama ini tentu menjadi kado manis dalam tanda kutip ya untuk pemimpin yang akan datang, siapapun itu yang akan terpilih. Kalau dalam hitungan KPU kemungkinan besar adalah 02. Ini kan kado yang luar biasa bagi pasangan 02. Tetapi ini menjadi pil pahit bagi konsumen. Kenapa YLKI menyatakan ini menjadi pil pahit? Karena seperti kita ketahui, kenaikan PPN ini kan dari 10 ke 12 ini waktunya itu tidak terlalu panjang. Undang-undangnya diputus tahun 2021. Kemudian tahun 2000 maaf undang-undangnya di ya 2021, kemudian April 2022 sudah dikenakan menjadi 11% dan akan direncanakan menjadi 12% di awal tahun 2025. Ya, artinya hanya dalam rentang waktu kurang lebih 4 tahun itu akan ada kenaikan 2%. Ini kenaikan yang tentu saja cukup signifikan. Kalau kita melihat dinamika ekonomi masyarakat kita di tahun 2020 sampai 2022, kita sangat terdampak dengan adanya pandemi COVID. Tentu saja ini akan sangat berdampak juga pada pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat tidak mengalami kenaikan signifikan, bahkan mengalami penurunan, tetapi di sisi lain ada pungutan berupa PPN yang itu justru ada kenaikan. Nah, ini tentu menjadi keprihatinan YLKI ketika pemerintah menerapkan PPN pada timing yang kurang pas. Jadi ketika kemudian tahun 2025 juga akan direncanakan ada kenaikan, ini tentu menjadi pertanyaan besar. Apakah sedemikian perlunya atau sedemikian hausnya pemerintah untuk mengumpulkan rasio tax sehingga masyarakat atau konsumen yang harus terkena dampaknya dengan kenaikan yang cukup signifikan. Mungkin nanti Pak Ruben juga bisa mengkoreksi, di Indonesia itu PPN terbesar nomor 2 se-Asia Tenggara ya Pak, kalau tidak salah. Ya, ini kan menjadi permasalahan serius, kenapa bisa sampai setinggi itu. Sementara kalau misalkan melihat di negara tetangga, misalkan Singapura, itu bahkan tidak mencapai 10%. Ini yang menjadi catatan di YLKI. Yang kedua, benar yang disampaikan oleh Pak Ruben bahwa pemerintah kan sekarang ini melakukan ekstensifikasi pajak. Ya, artinya yang tadinya tidak masuk dalam pungutan PPN sekarang menjadi masuk. Katakanlah misalkan komoditas sembako, meskipun ini masih bisa dikecualikan. Seperti tadi disampaikan dengan sangat gamblang oleh Pak Ruben bahwa ini bisa suatu saat belet itu diganti oleh pemerintah, kemudian sembako bisa masuk dan kena pungutan PPN juga. Saat ini memang belum, saat ini memang tidak dikecualikan, tetapi itu tidak bukan tidak mungkin di kemudian hari juga akan kena seperti itu, karena ini sudah masuk bagian dari barang kena pajak PPN, barang kena PPN, tetapi saat ini belum dipungut oleh PPN. Seperti itu Mbak, kalau dari YLKI memandangnya.
Ya, jadi dari YLKI mengatakan bahwa kenaikan PPN yang akan jadi 12% tahun depan itu adalah pil pahit bagi konsumen ya. Nah, kalau bicara soal penerimaan negara nih ya, Pak Ruben, berapa kira-kira perkiraan penambahan penerimaan negara dari kenaikannya PPN ini, Pak?
Nah, kalau hitung-hitungannya secara teoritis kan sebenarnya simple teoritis sebenarnya kan naiknya sekitar 10%, diharapkan kan naiknya juga sekitar 10%, kira-kira gitu ya. Dibandingkan dengan tahun lalu misalnya. Cuma masalahnya tidak, kalau kita melihat berkaca dari perbandingan antara 2022 dan 2021, di mana tahun 2022 sudah terjadi peningkatan tarif PPN, walaupun dimulai dari April, itu kenaikannya hanya sekitar, peningkatannya hanya sekitar 7%. Penerimaan PPN, kenaikan penerimaan PPN tahun 2022 dibanding 2021 hanya sekitar 7%. Tapi yang harus diingat adalah ada pertumbuhan ekonomi di situ yang sekitar pada tahun 2022 dibanding 2021 5%. Jadi kenaikan penerimaan negara, penerimaan PPN sebesar 7% ini ada kontribusi pertumbuhan ekonomi, ada juga kontribusi kenaikan tarif. Kalau kita lihat dari kontribusi ke pertumbuhan ekonomi saja misalnya yang 5%, berarti kan sebenarnya kenaikan PPN yang sebesar 10% terjadi 2022 itu tidak tercermin pada penerimaan negara tahun 2022. Kenapa seperti itu? Karena kita duga adalah bahwa PPN ini di satu sisi merupakan pajak yang sulit dihindari. Tapi siapa yang sulit menghindarinya? Yang sulit menghindarinya adalah konsumen, terutama konsumen kelas menengah ke bawah. Ya. Karena dia tidak bisa konsumsi masyarakat kelas menengah ke bawah ini kan sebagian besar akan didominasi oleh pengeluaran-pengeluaran untuk kebutuhan sehari-harinya. Di mana barang-barang untuk kebutuhan sehari-harinya sebagian besar akan dipungut PPN. 80% lebih adalah konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari yang objek PPN. Sementara yang menengah ke atas ini, mereka masih bisa melakukan penghindaran. Melakukan penghindaran dengan misalnya dia tidak berbelanja di sini untuk beli barang-barang mahal.
Tricky ya, Pak?
Iya. Yang kedua adalah perusahaan bisa melakukan transaksi tidak berdasarkan transaksi sesungguhnya dengan mengkreditkan faktur pajak masukan yang seharusnya tidak dikreditkan gitu. Nah, itulah yang kami tengarai, makanya kenaikan 10% PPN di tahun 2022 tidak serta-merta tercermin dalam jumlah kenaikan PPN yang dikumpulkan 2022 dengan 2021. Yang kami duga juga akan terjadi pola yang sama, bahwa kenaikan tarif PPN 10% dari 11 ke 12% kan sekitar 10% lah ya, 9,9% kenaikannya, tidak akan serta-merta tercermin tercermin peningkatan penerimaan PPN akan melebihi, seharusnya melebihi 10% karena ada kenaikan tarif dan ada kontribusi pertumbuhan ekonomi di situ. Jadi kami ngelihat teoritisnya mestinya naik sekitar 10%, tapi jika berkaca ke 2022 di mana terjadi kenaikan tarif PPN, sepertinya juga akan sulit terjadi kenaikan secara teoritis tadi.
Baik Pak Ruben dan juga Pak Agus, nanti kita kembali bahas mengenai hal ini, soal PPN naik yang bikin panik. Ruang Publik KBR akan segera kembali, tetaplah bersama kami.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Anda masih menyimak Ruang Publik KBR bersama kami. Saya Naomi Riandra dan juga kedua narasumber kita ada dari LKI, Pak Agus. Kemudian dari Cita ada Pak Ruben. Tadi disampaikan bahwa jika PPN akan naik gitu ya, berarti asumsinya pemasukan juga akan naik. Tapi jumlahnya juga belum tentu sebesar kenaikan di 2021 dan juga 2022. Dan sempat juga tadi disampaikan oleh Pak Agus ya bahwa PPN kita ini yang tertinggi kedua di Asia Tenggara begitu ya. Tapi idealnya nih Pak, seberapa sih tarif PPN berdasarkan kondisi yang ada saat ini, Pak Agus?
Iya, kalau bicara tentang ideal tentu kan harus dengan kajian pertumbuhan ekonomi antar negara ya. Jadi ini tidak bisa langsung kemudian ditetapkan berapa angkanya seperti itu. Namun hal-hal yang perlu dicatat adalah daya beli konsumen Indonesia itu kan tentu akan sangat berbeda dengan daya beli konsumen Singapura. Yang dekat saja di Singapura itu sendiri PPN-nya itu tidak sampai 10%, angkanya di 9% kalau saya tidak salah. Nah, sementara di Indonesia 10% itu kan sudah lebih dari apa yang ada di Singapura. Sedangkan daya beli masyarakat kita, kemampuan untuk membayar masyarakat kita itu juga masih jauh di bawah Singapura. Ya, artinya kajian ini memang perlu dilakukan, apakah kemudian akan tetap di angka 11, dikoreksi, tidak naik ke 12, atau memang karena ini sudah mandat undang-undang ya, artinya kalau harus merevisi ya harus merevisi undang-undangnya juga, seperti itu. Tetapi yang bisa dilakukan oleh pemerintahan yang akan datang atau pemerintahan warisan dari pemerintahan yang akan selesai, ini menurut hemat YLKI ini bisa mengkoreksi apakah sudah tepat untuk kemudian menaikkan dari yang sudah 11% tahun 2022 untuk naik menjadi 12%. Sebetulnya masih ada ruang, masih ada waktu untuk pemerintah mengkaji atau mengkoreksi hal tersebut. Permasalahannya dibutuhkan political will yang sangat tinggi untuk kemudian melihat kembali atau mereview apa yang sudah ditetapkan. Karena di dalam undang-undang nomor 7 tahun 2001 ini kan turunannya ada di peraturan pemerintah. Jadi peraturan pemerintah ini yang kemudian bisa mengkoreksi apakah akan masuk dalam APBN di 2025 atau untuk kemudian tetap diterapkan pada konteks APBN yang sudah berlaku di tahun 2022.
Oke, baik. Dari Pak Ruben, seperti apa nih Pak? Apakah PPN 12% ini tepat nih Pak diterapkan pada 2025 yang berarti bisa dibilang pada saat pemerintahan yang baru nanti gitu ya diterapkannya? Tanggapan Anda?
Tepat atau tidak tepat memang mungkin alasannya bisa dimengerti kalau dilihat dari sudut pandang bahwa tax ratio Indonesia memang masih termasuk yang paling rendah di Asia Tenggara. Tax ratio kita masih berkisar pada kisaran 10%, ya. Tidak pernah untuk jangka waktu yang 10 tahun kebelakang tidak pernah berhasil menerobos angka misalnya sampai 12%, ya. Pernah paling karena ada satu tahun paling karena ada tax amnesty. Kalau hanya dilihat dari argumentasi bahwa tax ratio kita rendah, mungkin bisa dilihat bahwa sudah saatnya menaikkan tarif PPN. Cuma argumen tersebut menaikkan tarif PPN karena menaikkan tarif merupakan hal yang paling mudah untuk dilakukan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan penerimaan, kan gitu. Pada dasarnya kan pada pasar yang sifatnya monopoli, ini kan monopoli ya, negara memonopoli pengelolaan penerimaan pajak, yang paling gampang yang menaikkan tarif, kan gitu. Pasti naik pendapatannya. Tapi argumentasi tax ratio itu juga bisa di-challenge, argumentasi tax ratio yang rendah bisa di-challenge dengan bahwa apakah memang tax ratio kita rendah semata-mata karena tarif kita yang terlalu rendah? Atau jangan-jangan kebocoran yang banyak, kan gitu. Kebocoran penerimaan pajak yang banyak. Nah, kalau kami melihat dari beberapa telaahan yang kami lakukan, justru memang tax ratio kita yang rendah lebih besar kontribusinya dari kebocoran potensi penerimaan pajak yang tidak terkumpul. Ya. Jadi yang menurut kami juga pemerintah mestinya sudah, pemerintah dalam hal ini otoritas pajak mestinya juga sudah mengidentifikasi apa yang menyebabkan tax ratio kita serendah ini. Kami tidak melihat bahwa pemerintah tidak dapat mengidentifikasi permasalahannya. Cuma kan kalau memang masalah itu sudah dapat diidentifikasi, kenapa jalan yang diambil untuk meningkatkan penerimaan negara ini bukan dengan melakukan upaya penambalan terhadap kebocoran itu, tapi lebih mengambil jalan pintas dan paling mudah dengan cara menaikkan tarif PPN, begitu. Jadi, satu sisi mungkin kenaikan tarif PPN akan memberikan kontribusi terhadap kenaikan tax ratio, tapi juga di sisi lain tidak dapat dipungkiri juga sedikit banyak akan mengganggu konsumsi masyarakat juga, terutama konsumsi masyarakat menengah ke bawah. Jadi kalau menjawab pertanyaan Mbak itu tepat atau tidak, ya setengah tepat lah. Karena sedikit banyak pasti akan memperbaiki tax ratio kita. Tapi ada cara lain untuk bisa meningkatkan tax ratio kita sebetulnya, alih-alih dengan hanya mengeluarkan jurus peningkatan tarif PPN. Demikian.
Mungkin dari Pak Agus mau menanggapi, silakan Pak Agus.
Ya, saya sepakat. Jadi begini, ketika pemerintah membutuhkan talangan dana yang banyak, itu kan tentunya juga harus melihat beberapa sisi. Nah, sisi-sisi inilah yang harusnya mengedepankan atau tidak mengorbankan masyarakat sebagai konsumen. Kalau kemudian yang diambil adalah jalan pintas dengan menaikkan pajak, ya pasti akan ada peningkatan pendapatan negara, kan. Tetapi ini kan mengorbankan masyarakat, kelompok menengah ke bawah terutama, untuk membayar lebih karena harus ada peningkatan PPN-nya. PPN ini akan diwujudkan oleh pelaku usaha dalam bentuk kenaikan tarif. Tentu saja ini akan dibebankan kepada end user atau konsumen akhir. Jadi Ini yang paling ideal memang bagaimana kemudian pemerintah membuat jalan alternatif baru yang itu win-win solution. Bukan kemudian mengorbankan masyarakat, terutama masyarakat kelompok menengah ke bawah dengan cara menaikkan PPN-nya. Jadi ini justru langkah pemerintah yang menurut YLKI mengorban di satu sisi mencari kenaikan tax ratio, tetapi di sisi lain tidak mengedepankan perlindungan dan daya beli masyarakat.
Oke, jadi nih Pak Agus dan juga Pak Ruben, kalangan konsumen maupun dunia usaha gitu ya, memprotes rencana kenaikan PPN yang jadi 12% ini kan Pak ya. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan pemerintah gitu Pak menanggapi hal ini? Dari Pak Ruben dulu silakan.
Iya, pilihannya ya dua pastinya kan. Pilihan yang bisa dilakukan pemerintah, dua, jalan terus atau dengan cara tetap menahan tarif PPN di 11%. Walaupun Undang-Undang HPP sebenarnya maupun sejak dari Undang-Undang PPN tahun 1983, Undang-Undang juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk menurunkan tarif PPN sampai serendah-rendahnya 5%, tentu 5% itu tidak akan diambil. Tapi yang mau saya sampaikan adalah ada ruang bagi pemerintah yang diberikan undang-undang untuk tetap menahan tarif PPN ini dengan hanya menerbitkan peraturan pemerintah. Ya. Tidak perlu mengubah undang-undang atau mengamandemen undang-undang HPP ini. Cukup undang-undang peraturan pemerintah dibawa ke DPR, itu diatur di pasal 7 undang-undang PPN ya, sebagaimana diubah undang-undang HPP.
Oke.
Okay. Tapi itu skenario pertama bisa ditahan. Skenario kedua tetap diteruskan dengan segala perhitungan kalkulasi pemerintah, baik kalkulasi matematis maupun politis ya. Namun kalau dari sini kami melihatnya justru mungkin pemerintah keputusan untuk meneruskan ini mungkin akan lebih berat kepada unsur politisnya ya. Bagaimana pemerintah akan melihat reaksi di masyarakat terhadap wacana kenaikan ini. Mungkin pemerintah dalam hal ini, pemerintah yang terpilih nanti yang berdasarkan perhitungan sementara dimenangkan oleh Pak Prabowo, kalau melihat jumlah dukungan yang cukup besar ya di atas 50%, bisa jadi pemerintah yang akan datang cukup confidence untuk tetap meneruskan kebijakan ini ya. Cuma seperti tadi saya sampaikan, mungkin akan lebih berat ke pertimbangan politis ya dengan melihat riak-riak di masyarakat atas rencana seperti ini ya. Cuma kalau dilihat dari jumlah kikan tadi, mungkin pemerintah akan lebih percaya diri ya, karena jumlah dukungan yang cukup besar.
Baik.
Demikian.
Baik, nanti kita juga ingin tahu dari Pak Agus soal apa yang harus dilakukan pemerintah gitu ya, terkait protes yang ada dari konsumen maupun dunia usaha soal kenaikan PPN menjadi 12% ini. Setelah pesan-pesan berikut ini, saya dan kedua narasumber Pak Agus dan juga Pak Ruben akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Terima kasih Anda masih menyimak Ruang Publik KBR dengan tema kita PPN naik bikin panik. Panik nggak? Panik lah masa enggak? Oke, kita masih berbincang bersama dengan kedua narasumber kita. Ada Pak Agus dari YLKI dan juga Pak Ruben dari CITA. Kalau dari Pak Agus tadi belum disampaikan ya Pak ya, kira-kira apa sih yang harus dilakukan pemerintah menanggapi hal ini? Bahwa dunia usaha juga memprotes kenaikan PPN jadi 12%. Silakan Pak Agus.
Ya, di awal saya juga sudah sedikit menyinggung, sebetulnya pemerintah punya waktu lah, meskipun cuma sebentar, mepet ya waktunya tinggal sedikit, untuk mengkoreksi kembali, membuat kajian apakah penerapan PPN menjadi 12% di awal 2025 ini tepat atau tidak. Ini kan perlu dikajian dan kemudian bisa mengkoreksi dari keputusan tersebut. Untuk pemerintahan yang lama ini masih sekitar ada 8 bulan, sementara kalau melihat pemerintah yang baru dilantik di Oktober, sementara penerapannya di Januari, artinya hanya punya waktu 3 bulan. Punya waktu 3 bulan. Nah, ini kan tentu dibutuhkan kemauan politik yang sangat kuat dari baik itu dari pemerintah yang lama maupun pemerintah yang akan datang untuk kemudian mengkoreksi hal ini. Ini penting kalau menurut YLKI, ini penting untuk dikoreksi melihat dinamika ekonomi masyarakat itu yang belum begitu stabil. Mungkin perkembangan ekonominya naik, tetapi kita melihat daya beli masyarakat belum kembali normal seperti sebelum pandemi. Jadi ini baru taraf kita menuju ke normal untuk daya beli masyarakat. Tapi kalau kemudian dihantam dengan kenaikan berturut-turut dari 22 kemudian di 2025, ini tentu akan sedikit banyak pasti akan kembali memukul daya beli masyarakat konsumen. Itu yang pertama. Yang kedua, nah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Saya juga menggarisbawahi apa tadi yang disampaikan oleh Pak Ruben, bahwa sebetulnya kan bisa juga menutup kebocoran-kebocoran itu. Dari Pak Ruben tadi menyampaikan kajiannya bahwa ternyata ada ini kebocoran-kebocoran. Kenapa bukan kebocoran itu yang harusnya dibenahi, ditutup dulu, bukan kemudian masyarakat yang harus menanggung beban seperti itu. Jadi ini yang harusnya diprioritaskan oleh pemerintah melakukan hal tersebut. Jangan-jangan memang kalau misalkan kebocoran itu ditutup dengan baik, pendapatan negara ternyata surplus, pendapatan negara ternyata bisa mengcover bahkan lebih besar daripada harus menaikkan dari 11% ke 12%. Jadi ini yang menurut hemat YLKI, dua hal ini yang penting untuk segera dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama mengoreksi, yang kedua mencari di mana kebocoran dan kemudian menutupnya. Itu Mbak Naomi.
Baik, jadi ada empat cara ya. Kalau tadi ada dua dari Pak Ruben bilang, yaitu jalan terus atau tahan PPN di 11%. Kemudian kalau dari Pak Agus bisa bilang dengan mengoreksi dan juga menutup kebocoran pendapatan negara ketimbang menaikkan PPN. Kita akan sapa dulu penelpon yang sudah bergabung di 0800-245-7893. Ada Ibu Wendy di Jakarta. Selamat pagi, Bu Wendy.
Selamat pagi, Bu.
Ya, silakan mungkin pendapat Anda mengenai PPN naik bikin panik nggak nih, Bu Wendy? Silakan, Bu.
Terima kasih, Mbak Naomi. Ya, tadi sebelumnya narasumber ada bilang ya, kalau yang paling terdampak dari kenaikan tarif PPN ini adalah kelompok masyarakat menengah ke bawah. Sedangkan masyarakat menengah ke atas itu bisa mengakali ya dengan belanja ke luar negeri. Tapi kan sekarang itu ada aturan baru ya, Pak, yang membatasi belanja atau membawa pulang barang yang dibeli dari luar negeri gitu. Nah, apakah menurut kedua narasumber aturan itu ada kaitannya ya supaya mereka kelompok menengah ke atas itu juga ikut kena tarif PPN ini? Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih.
Terima kasih Ibu Wendy di Jakarta atas pertanyaannya. Dari Pak Ruben dulu, silakan Pak, langsung ditanggapi.
Ya, ya, peraturan-peraturan yang sifatnya menangkal penghindaran pajak tentu tujuannya untuk menambal kemungkinan kebocoran-kebocoran yang bisa dilakukan pada setiap lapis konsumen dengan pola konsumennya yang berbeda-beda ya. Seperti tadi saya sampaikan, mungkin kelompok masyarakat menengah atas bisa menyiasatinya dengan berbelanja barang-barang mewah misalnya yang PPN-nya cukup signifikan di luar negeri, sehingga mendapat pembebasan di sana, di mana kos ke luar negerinya sendiri udah lebih rendah daripada penghematannya itu kan. Yang memang kalau bisa dilihat, memang kan tentu saja kita melihat bahwa memang tujuan peraturan itu mencegah tadi penghindaran dengan cara belanja ke luar negeri. Tapi kalau bisa dilihat, sebenarnya juga tujuan lain dari peraturan Menteri Perdagangan yang terbaru tersebut adalah juga mencegah penghindaran pajak dari warga negara Indonesia yang melakukan pemasukan barang yang untuk diperdagangkan, tidak hanya konsumsi sebetulnya ya. Lebih banyak sebetulnya kalau dilihat datanya, lebih banyak yang dicegah itu adalah barang-barang yang dibawa masuk untuk kemudian diperdagangkan kembali. Tapi juga tentu berkontribusi terhadap penambalan kemungkinan penghindaran pajak dengan berbelanja ke luar negeri. Tapi kalau belanjanya cuma satu, misalnya jam mewah, langsung dipakai kan sebenarnya kan tidak, ya kan, jumlah PPN yang dihindari besar sekali, tapi akan sulit terdeteksi atau juga masih bisa dengan argumen bahwa ya itu untuk pemakaian sendiri. Kalau jamnya cuma satu misalnya, jam yang di atas 1 miliar itu PPN-nya kan udah 100 juta sendiri kan, contohnya seperti itu.
Jam 1 miliar itu beli waktu kali ya Pak ya. Tapi yang bawa oleh-oleh juga jadi terdampak juga nih. Dari Pak Agus, ya, tanggapan Anda silakan.
Iya, pembatasan barang masuk itu memang untuk keperluan pribadi, untuk konsumsi pribadi tidak sampai situ ya, tidak mendapatkan batasan. Jadi batasan itu lebih kepada barang yang kemudian akan dijual kembali. Nah, ini tentu kan kalau masuknya melalui tanpa pembatasan kan artinya ada kebocoran dari masukan negara yang harusnya melalui kena pajak, kena di bea cukai, tetapi bisa lolos atau tidak terkena. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk barang-barang tertentu itu juga pembatasan barang masuk dibawa masuk ke dalam negeri itu untuk melindungi produksi dalam negeri juga. Jadi saya rasa ini sesuatu yang positif, karena ketika kemudian tanpa ada pembatasan konsumen masuk membawa barang sebanyak mungkin, ini juga akan membahayakan produk dalam negeri. UMKM dan UKM kita juga tentu akan terdampak dengan model-model seperti itu. Jadi orang menengah atas yang kemudian bepergian ke luar negeri dan membawa banyak barang dibawa masuk ke Indonesia dengan harga yang jauh lebih murah, kemudian dijual di dalam negeri, di Indonesia, ini kan akan berdampak pada produk-produk dalam negeri. Nah, ini yang aturan pembatasan inilah yang kemudian memang di satu sisi konsumen juga harus bertanggung jawab ketika membawa barang dari luar negeri ke dalam negeri, tetapi juga di sisi lain memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok usaha di dalam negeri.
Baik, terima kasih Pak Agus dan juga Pak Ruben atas tanggapan dari pertanyaan Ibu Wendy di Jakarta. Sekarang saya akan bacakan beberapa komentar dan juga pertanyaan dari pendengar yang sudah bergabung melalui channel YouTube Berita KBR dan juga WhatsApp. Saya baca dari YouTube dulu ya Pak Agus dan juga Pak Ruben, mohon disimak. Dari Mas Doniel, PPN naik ini yang diuntungkan siapa sih Pak? Apa UMKM akan untung atau konsumen? Ya jelas enggak konsumen sih, tapi jujur uang PPN itu larinya buat bayar apa sih Pak? Thank you. Satu lagi dari 8 bar, kalau mau menaikkan pendapatan dengan naikin pajak kita yang susah Pak. Apakah ada alternatif lain? Dunia usaha juga pasti naikin harga lalu daya beli jadi lesu. Bisa ditanggapi dulu oleh Pak Ruben lalu Pak Agus. Silakan.
Ya, pajak ini memang menjadi tulang punggung pembangunan ya. Penerimaan pajak tentu saja akhirnya akan disalurkan kepada masyarakat dengan cara pemerintah membelanjakan uang yang diterima tersebut untuk membangun infrastruktur dan segala macam ya. Jadi karena pajak sifatnya memang pungutan yang memaksa dan tidak memiliki benefit secara langsung kepada masyarakat, tentu dapat dipahami yang seperti disampaikan oleh Pak Doniel tadi, bahwa ada nada skeptis di situ. Apa sih manfaat yang saya terima dari kenaikan pajak tersebut ya? Di luar masalah kenaikan pajak, pajak memberikan manfaat, tapi memang tidak secara langsung dapat dihubungkan terhadap uang yang dikeluarkan oleh masyarakat tersebut. Tapi manfaatnya diterima secara tidak langsung melalui pembangunan yang dilakukan pemerintah dan dirasakan oleh masyarakat. Demikian, Mbak Mumi.
Baik, untuk Pak Agus, silakan tanggapan Anda mungkin bisa disampaikan 1 menit, Pak, sebelum jeda.
Ya, begini, dalam konteks ini sebetulnya kan ada 2 hal. Untuk jangka pendek memang konsumen pasti akan dibebankan, karena ada kenaikan yang cukup signifikan ketika kemudian ada peningkatan atau kenaikan dari PPN. Ini untuk jangka pendek. Tetapi sebetulnya pajak ini kan jadi kayak aliran air lah, kemana kemudian dia harus mengalir, kemudian balik lagi kemana. Nah ini kan jangka panjang. Jadi sebetulnya itu dalam konteks YLKI ini kami juga tidak masalah kalau memang itu ada kenaikan untuk PPN. Masalahnya adalah timingnya seperti apa. Ini yang harus diperhatikan atau dilihat. Jadi jangka panjang pajak itu akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk mungkin infrastruktur ataupun hal-hal yang lain itu menunjang dari pembangunan, menunjang dari pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang proses-proses inilah yang sebetulnya kan dilalui dalam pungutan pajak yang memang itu melekat dan dibebankan kepada masyarakat. Jadi dari masyarakat dan akan kembali kepada masyarakat. Itu untuk jangka panjangnya. Tetapi dalam jangka pendeknya, ketika kemudian diterapkan dalam waktu yang sangat dekat, ini akan langsung berdampak pada daya beli konsumen.
Baik Pak Agus, Pak Ruben, nanti saya juga akan bacakan beberapa pesan WhatsApp yang sudah masuk juga di WhatsApp-nya KBR. Untuk Anda pendengar, tetaplah bersama Ruang Publik dengan tema PPN Naik Bikin Panik.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Kita sudah berada di siaran akhir Ruang Publik KBR pagi hari ini. Masih berbincang bersama dengan kedua narasumber dari YLKI ada Pak Agus dan juga dari Cita ada Pak Ruben. Saya akan bacakan Pak WhatsApp yang sudah masuk, mohon disimak, saya langsung baca sekaligus. Dari Jakarta ada Ibu Tami. Kapan timing yang pas bila mau menaikkan PPN atau saat yang tepat untuk menurunkan tarif PPN? Berikutnya dari Bekasi ada Pak Putra. Sebaiknya pemerintah memikirkan dan mengkaji ulang sebelum PPN dinaikkan. Harus pikirkan konsekuensinya pada masyarakat. Kalau memang ingin dinaikkan, tentu harus ada hal lain yang mendukungnya. Misalnya kenaikan upah atau bantuan sosial bagi masyarakat menengah ke bawah juga. Dari Bali ada Ibu Ratna. Selain masyarakat, apakah pelaku usaha lainnya bisa terkena dampak tidak langsung juga dari kenaikan PPN ini? Mohon ditanggapi dulu dari Pak Ruben, lalu lanjut Pak Agus. Silakan Pak Ruben.
Ya, kapan naik atau turunnya itu karena ini PPN ini adalah pajak konsumsi, penentuan naik atau turun akan tidak bisa dipisahkan dari pola konsumsi masyarakat ya. Kalau pola konsumsinya sudah menguat, kemudian juga penerimaan masyarakat juga, penghasilan masyarakat juga sudah cukup stabil ya. Di situ timing yang cukup tepat bagi pemerintah untuk dapat menaikkan tarif PPN ya. Tapi kalau dilihat itu teoritisnya, tapi kalau dilihat dari kenyataannya sekarang, apakah memang konsumsi masyarakat sudah kembali seperti sebelum COVID, penghasilan masyarakat juga sudah bertumbuh melewati pra-COVID, kami melihat pola konsumsi masyarakat sepertinya juga belum tumbuh seperti sebelum COVID ya. Sehingga sepertinya seharusnya tahun 2025 ini belum merupakan waktu yang tepat kalau hanya dilihat dari sudut pandang tadi ya, pola konsumsi masyarakat. Tapi kalau dilihat dari sisi yang lain, sisi kebutuhan pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan maupun melaksanakan program-program kampanye, maka timing itu di mata pemerintah mungkin dirasa tepat begitu. Jadi timingnya akan terlihat akan sangat relatif dilihat dari sudut pandang mana, dari sudut pandang pemerintah atau dari sudut pandang masyarakat, konsumen. Demikian, Pak ya. Naomi.
Sosialisasi pemerintah tentang tarif PPN ini kira-kira sudah memadai nggak atau ada notes nggak dari Pak Ruben seperti apa?
Nah, memang yang kami lihat sampai dengan bulan Maret ini kan memang pemerintah sosialisasi rencana kenaikan PPN ini belum dilakukan ya secara masif, sifatnya masih sporadis ya. Ada pertanyaan-pertanyaan kepada otoritas oleh masyarakat atau pengusaha, itu dijawab juga secara sporadis ya. Namun sosialisasi yang sifatnya massal dilakukan oleh, kami belum melihat sosialisasi yang bersifat masif untuk masyarakat juga dapat bersiap menghadapi tahun 2025 dengan adanya kenaikan PPN. Tentu harapannya untuk setiap kebijakan yang berdampak kepada masyarakat, otoritas pajak, pemerintah dalam hal ini otoritas pajak dapat melakukan sosialisasi secara masif ya kepada masyarakat sehingga tidak terjadi gejolak atau riak-riak di masyarakat seperti yang terlihat pada kejadian di mana pajak atas pajak daerah atas pajak hiburan ya, mengalami kenaikan pada awal tahun Januari 2024 walaupun sebenarnya undang-undangnya sudah diterbitkan sejak tahun 2021, Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ya. Jadi hendaknya dihindarilah kejadian seperti pajak hiburan tersebut dengan melakukan sosialisasi sejak dini kepada masyarakat maupun pengusaha ya.
Iya, baik. Sebelum nanti kita juga ingin tahu tanggapan dari YLKI atau dari Pak Agus mengenai sosialisasi pemerintah tentang tarif PPN ini, bisa ditanggapi dulu Pak dari beberapa WhatsApp yang sudah bergabung tadi. Silakan Pak Agus, sudah tersambung kembali bersama kami.
Iya, Ya, untuk pertanyaan dari WhatsApp tadi, apakah kapan timing yang tepat? Ya, kalau
betul.
dari itu kan dari sudut pandang konsumen, kami melihat bahwa ketika menentukan kapan timing yang tepat, ya tentu harus ada kajian apakah daya beli masyarakat kita pada saat ini merupakan atau sudah merupakan daya beli yang membaik setelah masa pandemi yang menghantam masyarakat kita. Nah, YLKI melihat bahwa daya beli masyarakat kita itu baru menuju kembali ke seperti semula, tapi belum seperti sebelum pandemi. Jadi ini masih merangkak lah seperti itu. Kita ibaratkan ini masih merangkak, belum berjalan seperti semula. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga harus melihat masyarakat kita itu pendapatannya itu apakah sudah linier dengan pengeluaran setiap bulannya. Karena kebanyakan yang kita temui saat ini justru muncul kelompok-kelompok masyarakat miskin baru ketika kemudian pendapatan mereka itu tidak linier dengan pengeluaran. Jadi pendapatan lebih sedikit dari pengeluaran setiap harinya. Nah, ini tentu harus menjadi pertimbangan pemerintah ketika menerapkan pungutan yang itu akan membebankan kepada masyarakat konsumen. Itu yang pertama dari WA pertama. Kemudian yang kedua, apakah ini juga akan berdampak pada kelompok pelaku usaha? Oh, ya tentu akan sangat berdampak. Kenapa? Konsumen dalam posisi ini bisa saja mereka akan menunda pembelian atau bahkan membatalkan pembelian. Jadi dalam konteks ini ketika harga melambung atau harga ada kenaikan, tentu konsumen akan berpikir ulang ketika itu bukan kebutuhan pokok. Jadi mereka misalkan akan membeli kebutuhan elektronik ataupun transportasi atau properti, mereka akan memikir ulang, mereka akan melihat ulang apakah pendapatan mereka atau apakah tabungan mereka sudah mencukupi untuk pembelian hal tersebut. Itu.
Oke, baik. Mungkin singkat saja Pak, dari Pak Agus sampaikan kira-kira sosialisasi pemerintah tentang tarif PPN ini seperti apa? Sudah memadai atau masih ada catatan dari Anda, dari YLKI khususnya? Silakan Pak.
Ya, ini hal yang sangat dikritisi oleh YLKI. Sebetulnya ketika pemerintah menyampaikan sesuatu yang itu berdampak kepada konsumen, itu dibutuhkan komunikasi publik yang baik. Nah, kami melihat bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyampaikan informasi rencana kenaikan PPN di tahun 2025, ini pertama komunikasi publiknya kurang baik. Yang kedua, timing yang diambil juga kurang pas. Kenapa kurang pas? Bulan Januari-Februari, masyarakat kita sedang dihantam dengan kenaikan beberapa komoditas. Berikutnya juga, ini memasuki bulan menjelang hari raya, di mana masyarakat membutuhkan banyak pengeluaran. Tetapi kemudian diberikan berita yang seolah-olah akan ada pembebanan dan penambahan pengeluaran yang baru. Ini tentu menjadi permasalahan dalam komunikasi publik.
Baik, karena waktu sudah terbatas sekali, terakhir ya, last but not least, dari Pak Agus, kemudian juga ditutup oleh Pak Ruben. Pesan Anda seperti apa mengenai PPN yang akan naik ini di tahun 2025 mendatang? Dari Pak Agus dulu boleh, silakan.
Iya. YLKI melihat bahwa sebetulnya pemerintah masih punya ruang untuk kemudian mengkoreksi dari kebijakan rencana kenaikan PPN di tahun 2025. Tetapi dibutuhkan kebijakan atau dibutuhkan keberanian politik yang kuat dari penguasa atau pemerintah yang akan datang. Dalam hal ini tentu pemenang pemilu tahun 2024 ini.
Oke, dari Pak Ruben silakan.
Iya. Tax ratio Indonesia yang rendah memang suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri dan memang harus diperbaiki. Tapi pertanyaannya, apakah obat tersebut hanya dengan cara menaikkan tarif PPN? Tentu menurut kami tidak, dan sebenarnya pemerintah juga tahu masalah sebenarnya, sehingga harapannya adalah pemerintah tetap fokus memperbaiki masalah sebenarnya dalam hal pemungutan pajak ini, dengan berusaha menekan sebesar-besarnya dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Demikian.
Baik, itu dia tadi kedua narasumber kita. Ada Agus Sujatno, Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, dan juga Ruben Hutabarat, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis CITA. Terima kasih Pak Ruben dan juga Pak Agus atas waktu Anda di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Akhirnya saya, Naomi Liandra, bersama tim yang bertugas, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.
Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.